Det jeg setter I gang I dag, jeg vet ikke, dere har kanskje fått beskjed den uavhengig av det jeg la ut I fronten I Blackboard I sted, om romendring. Jeg fikk selv en mail for noen dager siden som gikk meg litt hus forbi. For jeg sjekket den inn I dag, så det noen romendringer mens vi går forelesning nå de neste to ukene. Så allerede I morgen, blant annet, så skal vi være I tredjedels Eureka I stedet for her. Under forelesningen. Mange av dere visste det fra før, eller? Nei, grunnen til det at lokalene her skal jo pusses opp etter hvert, så I utgangspunktet så var vi hivet ut her den 15. oktober. Men nå har vi statbygg begynt litt tidligere, så nå har de stengt av klimaanlegget her, så det blir sikkert et helvete å puste bare I dag. Og så... Skal de vi sette en svær vifte sånn I, som bråker og durrer og går I døra her mens de holder på, så vel grunnen til at vi har blitt flyttet. Ja, når det begynner å bli grønn I ansiktet, så skal jeg tenke over det. Når det begynner å gispe til luft. Så mandagsforelesningene går her I Konrad 5 I dag og neste uke, men ellers så tirsdag... Og fredager jeg flyttet da. Stort sett en tredjedels Eureka, bortsett fra neste tirsdag, da, som går I to tredjedels Eureka faktisk. Så det skal ligge I timeplanene deres hvis dere går inn I Blackboard. Da, for det han som styrer med timeplanene har vel oppdatert alt. Og fra uke 42 utover så skal vi jo over I tredjedels Eureka også, sånn, men det... Var klart allerede fra studiestart. Ok. Siste emne, for å kalle det I modul 3. Siste rest med derivasjon som vi ikke har vært innom til nå. Det vel det vi kan kalle funksjoner med flere variabler. Det vil si, kan vi begynne med to variabler da. Men det kan fort utvides til funksjoner med tre variabler, fire variabler og så videre. Et eksempel på det, kan vi, I stedet for å putte x-verdi inn I en funksjon, så putter vi to verdier inn, x og en y-verdi. Så både x og y oppfatter vi som uavhengige størrelser. Kunne da eksempelvis se sånn ut, en eller annen funksjon. Det altså både x og y uavhengige variable, I stedet for bare x som tidligere. Så det som skjer at altså f av x y seg selv bare en... tallverdi. Så hvis vi skal bruke litt sånn der symbolsk skrivemåte som vi har gjort, så det den situasjonen her kan beskrives som at vi har en funksjon f, hvor vi går fra det vi kaller R2. Det kanskje ikke nevnt så mye tidligere, men det altså xy-planen, om dere vil, over til den reelle tallinja. Det vil si at vi får hvert ordnet tallpar. Så tilordnes en reell verdi. Altså f av x, y I seg selv en tallverdi, men vi putter inn det vi kaller et ordnet tallpar, det vil si at vi tar et bestemt koordinatpar fra x, y-planene, for å si sånn, setter inn I funksjonen. Det ikke noe hokus pokus med dette ut fra vanlig funksjon, på at det to variabler I stedet for 1. Hvis vi for eksempel hadde satt inn punktet 2, 1, ja vel, x lik 2 og y lik 1, så det bare å sette inn I ligninga. Eller 1, 2, men litt penere tall. La oss si at vi setter inn 1 og 2, så vil jo funksjonsverdien utblitt 1 I andre pluss 2 halv I andre, altså 2 ut da. Men det igjen innser mange at det det samme som en z-koordinat egentlig, så hvis du skal tegne grafen til denne funksjonen her, så kan vi si at det punktet 1, 2, 2 befinner seg da på en sånn tredimensjonal flate. Så altså her poenget at vi putter inn et ordnet tallpar, x, y, får en reell tallverdi ut. Men summen av alt dette her, liksom både x-verdien, y-verdien og kall dette z-verdien, det gir da et punkt på en tredimensjonal flate, så vi driver sjonglere mellom todimensjonal, endimensjonal, tredimensjonal og størrelse. Punktet 1, 2, 2. I stedet for å kalle graf, så kaller vi det også ofte for en flate. Flaten til z lik f av x, y. Ja, det er det stygt der. Flate skulle stå der. The surface på engelsk. Så poenget er altså hvis vi prøver å skissere denne her grafen, for å si det sånn, så blir det altså en tredimensjonal sak, det noe vi kaller en flate i rommet. Og sånne flater, grafen z er lik f av x, y, kaller vi gjerne en flate. Engelsk surface. Men bortsett fra de som veldig flinke til å tegne, så det sånn at hvis du skal begynne å prøve å skissere en sånn der tredimensjonal flate, så det fryktelig tungvint. Prøv å tegne noe korrekt, korrekte størrelser og så videre i tre dimensjoner. Det kan jeg prøve selv hvis dere allerede har... Noen av dere er ekstremt flinke til å tegne, men de fleste vil, altså vil vi slite med det. Noe vi kan gjøre da for å få i hvert fall et slags bilde av hvordan funksjonen ser ut, en sånn tredimensjonal flate, det å lage noe vi kaller nivåkurver. Og med nivåkurver så tar vi rett og slett det uttrykket, den funksjonen vi har, og setter den lik en konstant. Så nivåkurver, det liksom alle punktene egentlig. Hvor z-koordinaten konstant, eller funksjonsverdien konstant. Så hvis vi tar det eksempelet her da, som jeg startet med, bare sånn, så setter vi altså x i andre pluss y halve i andre lik en eller annen konstant. Så prøver vi å finne alle de x-y-verdiene som tilfredsstiller den. Og da kan vi si at det c, konstanten på høyre side da, det blir da egentlig bare betraktet som z-koordinaten. Eller en bestemt høyde, hvis vi tenker z-koordinater da. Slik at de kurvene vi får med å endre på C nå, det blir egentlig helt tilsvarende det vi kan kalle kotene på et kart. Tenk om det noen som driver og flyr orientering for eksempel her, eller bruker kart jevnlig. Der ser dere sånne der lukkede områder, det vi kaller koter på et kart. Hvis kotene ligger tett, så går det bratt opp eller ned, og så videre. Så det egentlig helt ekvivalent på mange måter med det jeg nå kaller nivåkurver. Hvis jeg for eksempel sier at jeg også ser dette bildet her ut I fugleperspektiv, altså sett ovenfra, hvis høyden over bakken en meter, for eksempel, da setter jeg selik 1. Hvis jeg ønsker å se hvordan dette ser ut I fugleperspektiv 2 meter over bakken, ja, så setter jeg selik 2, og så videre. Da får vi det vi kaller nivåkurver. I dette tilfellet så kan vi skrive om litt grann, da, for å se hva slags kurve dette her Hvis jeg kaller den C-en for K I andre, I stedet for C, så blir den fortsatt bare en konstant. Og så kan jeg ta og dele på K I andre I hvert enkelt ledd, eller gange med en av K I andre. Så går denne her da over I formen X delt på K, pluss Y delt på 2K I andre, lik 1, hvis jeg deler på K I andre på begge sider. Den siste ligningen jeg skrev helt lik den første ligningen, bare omformet. K da roten av C, for å si det. Noen som vet hva den der ligningen der beskriver? Noen som kjenner igjen den ligningen? Ja. Fordi jeg glemte å skrive på I andre. Så den forsvant ikke. Bare sløvet fra min side. Nei, den ligningen der en sånn standard ligning for det vi kaller en ellipse. Og når det ellipse, så snakker vi ikke om en sånn vanlig radius som I en sirkel, men noe vi kaller halvakser. Det kan du ha hørt det uttrykket. Halvakser blir egentlig betraktet som en, kaller en radius I x-retning og en radius I y-retning. Så radiusen, for å kalle det I x-retning, blir k, og halvaksen, eller radien I y-retning, blir 2k. Sentrum I Origo. Som andre ord, det bildet her, hvis jeg skulle prøve å tegne det, så noenlunde. Hvis vi for eksempel velger selik 1, da, hvis vi sier at vi eller hvis vi starter med for eksempel 0 meter over bakken, da. Hvis vi sier at C høyden over bakken. Hvis vi starter for eksempel med selik 0, så vil jo K også være lik 0. I så fall, hvis du skal få x I andre, eller x over k I andre, pluss y over 2k I andre, det blir eller hvis du ser på den ligningen av øverste, hvis du skal få selik 0, så havner vi I origo, rett og slett. Men selik 0. Hvis du setter for eksempel selik 1, så vil jo k-en også være 1. Roten av c, sa jeg at sammenhengen her var. Da vil jeg ha en ellipse som går fra minus 1 til pluss 1 langs x-aksen. Liksom radien I x-retning, og så går den fra minus 2 til pluss 2 I y-retning. Så det en ellipse som ser noe sånt ut. En sånn eggeforma. Jeg liksom får se lik en meter over bakken, så ser bildet sånn ut hvis du ser det i fugleperspektiv. Hvis det går opp til 2 meter over bakken, ja vel, så vil radien, disse radiene være roten av 2. 1,4 cirka. Da går den fra roten av 2 ned til 2 roten av 2 i y-retning. Så igjen så får vi en ellipse på noe med litt større radius, eller større radier. Og så videre. Og sånn fortsetter det bare balle på seg. Er det noen da som klarer å se, hvis vi tenker på dette sett i fugleperspektiv, sett ovenfra, vi flyr som en ørn eller en måke over bakkenivå, er det noen som da som klarer å se hva slags flate dette her egentlig i det tredimensionale rom? Ikke en kule, nei. Altså, da måtte det vært like stor radio i begge retninger hvis det skulle bli kuleformet. Men det jo nært beslektet. Ikke en kule, men det vi, altså, hva kaller vi en rugbyball, for eksempel, eller sånn kurveform, eller formen. Jeg kalte dette en ellipse. Hvis det går over i tredimensjonalt, så blir det vi kaller en ellipsoide. Kaller vi det. Har du hørt uttrykket? Eller så egentlig så blir det bare en halv ellipsoide. For dette vil være en sånn der halv rugbyball som åpner seg oppover, eller som en sånn båtskråg omtrent. Ok, nå har jeg elendet å tegne, så jeg juksa litt og tegnet den her i Maple, eksempelvis. Finns det sånn tilsvarende funksjoner i masse andre matteprogrammer også, i Wolfram og MATLAB og så videre, sikkert i GeoGebra også, som mange av dere kjenner. Det finnes en plottekommando som heter konturplott. Og kontur er sånne, nettopp sånne nivåkurver. Da. Så her er tegnet med en del konturer for den her samme sett ovenfra i fugleperspektiv. Og det som på et kart der så kotene eller kurvene, konturene ligger tettest. Der det også brattest, for å si det sånn. Så tettere så linjene ligger, jo brattere det. Hvis du prøver å tegne tredimensionalt, så ser det altså noe sånt ut, en sånn der halv ellipsoide som åpner seg oppover. Vri og vende litt på den her hvis vi har litt annet perspektiv på. Så første konturplottet er altså å se bildet helt rett ovenifra. Nå er vi i fulle perspektiv, ikke sant, ser ned. Det er vanskelig å se hvor bratt det for å si det sånn. Men hvis vi ser den ut fra konturkurvene, så ser vi at den litt brattere på sidene, x-sidene, enn på y-siden for eksempel. Det ser vi vel også hvis vi snur den tilbake igjen og ser det litt sånn fra, skrått fra siden, så ser vi at det har stiget brattere i dette området enn i dette området, eksempelvis. Ja, det var bare sånn, sånne funksjoner med to variabler gir altså det vi kaller en flate i rommet. Så dette her, halvellipsoiden her, en flate. Da hadde jeg tenkt å ta et eksempel til som av litt vanskeligere art, for denne tida flyr så fort. Tror jeg bare viser figurene, rett og slett. Her det en funksjon som kunne klare å se, gitt en funksjon som y del på x i andre pluss y i andre. Den har en diskontinuitet i origo. funksjonen ikke definert akkurat I selve origo. Men, ok, hvis jeg tar og setter dette her like en konstant igjen, altså, ok, jeg sa at jeg ikke skulle bruke kurve tid på det, men ok, så veldig kjapt da. Nivåkurve, da setter vi altså denne funksjonen like en eller annen konstant. Den ligningen der ikke så lett å tegne. Det ikke lett, så lett å tegne nivåkurve en gang, sånn umiddelbart. Men det viser seg at den kan omskrives. Da kan jo dere prøve å sjekke med egen hånd at det faktisk stemmer, at den kan omskrives til følgende. Det kan dere sjekke med å regne ut disse parentesene igjen. Eventuelt. Det vel å merke hvis C forskjellig fra 0. Det noen som vet hva den ligningen der beskriver da? Den siste der, altså den siste bare en omskriving av den første. Hvis C forskjellig fra 0. Dette en ligning som på følgende generelle form. Her står det egentlig x I andre, så står det y minus den faktoren 1 over 2c, kunne vi godt ha kalt y0. Og den høyre siden kunne vi godt ha kalt r I andre. Så y0 og r begge lik 1 over 2c her da. Noen som vet hva den ligningen der beskriver? En sirkel, ja, riktig. Men hvor sentrumen? Null I null, ja. Så ikke sentrum I origo, men sentret I null I null. Og radius Så hvis vi skulle prøve å skissere denne på samme måte, ok, jeg sa jeg ikke skulle bruke tid, men jeg bruker litt tid allikevel. Hvis vi skulle prøve å beskrive den med sånn nivåkurve, altså sett ovenfra I full perspektiv, så viser det seg at hvis C lik null, altså hvis vi på bakkenivå, da, for å kalle det, 0 meter over bakken, så følger vi, så vi egentlig rett og slett bare på x-aksen. Så x-aksen I seg selv en nivåkurve. Bortsett fra selve origo, som var en diskontinuitet. Så origo ikke med. Men ellers kan vi si at x-aksen en nivåkurve på bakkenivå. Hvis vi setter inn C lik 1 I denne ligningen her, altså 1 meter over bakken, for å kalle det, så ser vi av ligningen at sentrum I punktet 0 og en halv, med en radius på en halv. Det vil si at nivåkurven blir en sirkel med sentrum I en halv og radius en halv. Det vil si at den ser noe sånt ut. Kopierer jeg den her, ja. Så hvis vi setter, hvis vi sier at dette en meter over bakken, så dette en meter under bakken, tilsvarende. Da vil den ha en sentrum I en halv, en radius på en halv. Sentrum minus en halv, en radius fortsatt en halv. Hvis det går 2 meter over bakken, så blir jo sentrum og radius en fjerdedel. I stedet. Halvparten av dette her. Da vi ser lik 2. To meter over bakken og to meter under bakken. Og sånn fortsetter det. Hvis vi setter selik 3, selik 4 og så videre, så får vi egentlig da bare mindre og mindre sirkler. Ups. Og så videre. Ok, den her sentrum I... Hvis vi sier at den siste der 3 meter over bakken, og så videre. Ok, igjen så kunne jeg da juksa litt. Nå blir ikke den, akkurat den kurven der, nivåkurven, der så fryktelig pen I MAPE-programmet av en eller annen grunn. Den klarer ikke helt å takle den der, men den ser sånn ut omtrent. Det skal være sirkler, egentlig. Men det noen som klarer å se for seg hvordan det her ser ut tredimensionalt da? Altså hvis vi ser dette I fugleperspektiv, så altså x-aksen, det liksom bakkenivå. Hvis det følger den ytterste sirkelen, så høydenivå over bakken 1 meter. Så hvis det følger den neste sirkelen, så 2 meter over bakken, så det 3 meter over bakken, og så videre. Nesten som et timeglass. Det ikke helt gærent sagt. Altså vi ser at disse her sirklene blir liggende veldig, veldig tett rundt Origo her. Veldig, veldig, veldig tett. Så det, her det, hvis du ser rundt området rundt Origo, bortsett fra akkurat selve Origo som en diskontinuitet, så det fryktelig bratt. Og det går fryktelig bratt oppover på oversiden av x-aksen, og det går fryktelig bratt nedover på nedsiden av x-aksen. Hvis det kommer litt sånn ovenfra og nordfra, så ser vi at det blir brattere og brattere da også, men da går det litt slakkere. Det ligger helt tross alt litt større avstand mellom kotene, men det blir brattere og brattere da også. Så tredimensionalt så blir dette her en sånn fryktelig høy, smal fjelltopp, på å si, når vi nærmer oss ovenfra, og det blir en sånn fryktelig dalsøk når vi nærmer oss sørfra, for å si det sånn. Så det sånn fugleperspektiv, det der sånn fugleperspektiv av kurve som ser noe sånt ut hvis jeg tar et lite utsnitt. Hvis jeg blåser den opp ytterligere mer, så ser det noe sånt ut. Stiger fryktelig bratt den ene veien, og synker fryktelig bratt den andre veien, og så selve Origo en sånn der, kall det ormehøl. Det finnes ikke, der går det luk til helvete. Å si det sånn. Så ikke nærmere Origo. Dettere ned I evigheten. Så, ok, jeg skal ikke bruke mer tid på nivåkurver nå, men det altså bare en liten sånn analogi som sagt I kart, at hvor tett kurvene ligger og så videre forteller oss hvor terrenget brattest og det langt mellom kotene så det slakt, ikke sant? Ok. Det som egentlig temaet vårt, eller egentlig pensummet for å kalle det I dette kapittelet her, det det vi kaller partiell derivasjon, det derivasjon som tema. Derivert etter en funksjon avhengig av liksom, hvor vi befinner oss på en kurve, det har vi sett tidligere. Altså, vi kan befinne oss et sted på en kurve hvor det stiger bratt, vi kan befinne oss et annet sted på en kurve hvor det stiger langsomt, eksempelvis. Så hvis vi lar A, B være et punkt, da. Punkt I XY-planet, for å si det sånn. Så kan vi tenke oss at vi skal derivere funksjonen vår, nær sagt I det punktet der. La oss nå lage en sånn der elendig, det dårlig til å tegne, men la oss prøve å illustrere sånn veldig grovt. tenker oss at vi her har et sånt XY aksekors eller XY Z aksekors. I en sånn XY-aksekors, XYZ-aksekors, så står egentlig alle aksene vinkelrett på hverandre, og det sånn høyre-dreit system, som vi kaller det. Følger høyrehåndsregelen. Så liksom retning på positiv X-akse, positiv Y-akse, positiv Z-akse. Hvis jeg tegner det sånn som jeg har gjort nå, så blir rekkefølgen sånn XYZ, hvis jeg tenker høyrehånda. Når X-akse er pekefinger, for eksempel, og langfinger Y-retning, så tommel Z-retning. Høyrehåndsregel. Hvis vi nå tenker oss at vi har en eller annen tredimensional flate, så jeg får tegne et sånn flyvende teppe eller et eller annet sånt som flata vår. The magical carpet. Hvis vi sier at det der flata vår, så kan vi si at hvis de nå ønsker å finne den deriverte, for eksempel i det punktet her, da, så må vi finne ut hvilket punkt det tilsvarer i XY-planet. Så vi tenker oss at det tilsvarer A i X-retning og B i Y-retning. Så her liksom punktet P som jeg snakket om, punktet A, B. Men vi skal finne den deriverte i det punktet på flata. Så vi skal finne den deriverte her. Hva som er problemet med derivert nå i forhold til endimensjonal størrelse? Vi har to variable. Og de to variable gjør at vi har veldig mange forskjellige retninger vi kan gå i. Tenk på en sånn endimensjonal variabel. Hvis vi har bare en kurve sånn, så kan vi jo til enhver tid si at ok, hva den derivert i det punktet der, for eksempel? For å finne en derivert i et sånt punkt på sånn endimensjonal graf, så ville vi sagt liksom så, ok, hvis vi går bitte litt skritt til høyre, så går vi så mye opp, og så sier vi at den deriverte tilnærmet delta y på delta x, ikke sant? Men problemet for sånn tredimensjonal flate jo at vi kan jo egentlig gå i mange ulike retninger. Vi ser at hvis vi følger x-retninga eksempelvis, prøver å gå i x-retning, så stigningstallet så stort. Hvis du prøver å gå i y-retning, så stigningstallet så stort. Hvis du prøver å gå i en sånn der skråretning, så stigningstallet så stort, og så videre. Så flata vil ha forskjellige stigningstall, avhengig av om vi går nordover, eller sørover, eller nordøstover, eller hva det måtte være. Det går dårlig frem med den tegningen her, da. Men. Så stigningstallet avhenger, som sagt, hvilken himmelretning vi går i. Nord, syd, øst, vest, nordøst, nordvest, syd, sydøst, og så videre. Så for å kunne derivere dette her, så innfører vi noe vi kaller partiell derivert, som betyr rett og slett at vi holder den ene konstant, eller ene variable konstant under derivasjon. Slik at partiell derivasjon, altså derivasjon med hensyn på x, den definerer vi da på akkurat samme måte som vi definerte deriverte tidligere. Eneste at nå skal jeg innføre en sånn der, det vi kaller en krøll D i stedet for vanlig D for derivasjon. Så partiell derivasjon, det kaller vi også litt sånn folkelig for krøllderivert. Vi bruker en sånn spesiell D. Så hvis jeg skriver DF, D, x betyr det derivert eller partiell derivert med hensyn på x. Den da definert som en sånn lim på akkurat samme måte som vi har sett tidligere. Den H-en gikk mot 0, men da tar vi funksjonsverdien av A pluss H, det vil si at vi går et lite skritt i X-retning I forhold til utgangspunktet. Så holder vi B-en konstant. Og på samme måte med derivasjon med hensyn på Y, Det skriver vi da på tilsvarende måte som df dy. Da varierer vi bare, da går vi bare en lite skritt I y-retning. Det vil si at vi beholder x lik a, og så øker vi b litt, eller går litt y-retning bort fra punktet b. Så ser vi da på den differansen vi får da. Så poenget med de ligningene der, det at når vi deriverer med hensyn på x, så holder vi y konstant. Og når vi deriverer med hensyn på y, så holder vi x konstant. Det egentlig det dere trenger å huske når det gjelder partiell derivasjon. Så vi kan si at det vanlig derivasjon, men y holdes konstant I det første tilfellet. Og samme her, vanlig derivasjon, men x konstant. Ok, før jeg går videre bare med noen eksempler nå, så skal jeg bare innføre en forenklet skrivemåte også, som vi bruker veldig mye. I stedet for å skrive sånn df dx, som tungvint og slitsomt I lengden å skrive, så bruker vi ofte en forenklet skrivemåte. Hvis vi skal derivere funksjonen f med hensyn på x, så bruker vi ofte bare å skrive f med indeks x, og tilsvarende f med indeks y, hvis vi skal derivere med hensyn på y, som forenklet skrivemåte. Ok, hva det som skjer? Hvis vi for eksempel holder y konstant, da. Da kan vi jo se tilbake til, skal jeg bare hente en figur igjen. Jeg kan ta den der som vi startet med. Den der ellipsoiden vår. Så klarer jeg å lime inn den. Hvis vi ser på, ta bare den her som et utgangspunkt. Hvis vi sier at, ok, den flata, altså den ellipsoiden, det var grafen f av x, y. Den røde planen som jeg tegnet her, det rett og slett planen y lik b, altså vi setter y lik en konstant, I dette tilfellet nærmere bestemt y lik 2. Det det røde planet. Da har vi liksom holdt y-en konstant. Det vi sitter igjen med da, altså denne kurven vår var jo x I andre pluss y halve I andre. Det vi gjør da når vi skal derivere den funksjonen med hensyn på x, det egentlig at vi deriverer langs snittlinja mellom de to kurvene, altså mellom den flata og det planet. Så vi tar egentlig og deriverer langs denne kurven her. Denne snittkurven. Det skal tydelig det fremgår av tegningen, det ble kanskje litt mørkt. Kanskje brukt noen andre farver. Ja, litt for sent. Ok. Kanskje jeg kan legge på en annen farve her. Skal vi se opp. gul. Langs denne snittflate her, da har vi holdt y konstant. Så ser vi at langs snittflata, eller snittkurven, så har vi jo da følgende funksjon plutselig, der den vil jo være z lik x i andre pluss b halve i andre. Men da ser vi at da står vi egentlig bare med en funksjon av x, i stedet for en funksjon av både x og y. Så dette her kunne vi like gjerne kalt en funksjon g av x. Og hvis du da deriverer den g av x på vanlig måte, altså den gule kurven, så vil jeg her rett og slett ende opp med bare 2x som resultat. Og det da det samme som nettopp den partiell deriverte med hensyn på x. Altså det f med hensyn på x. Da har vi holdt y konstant, og da deriverer vi resten som en vanlig x-funksjon. Vi kunne gjort på helt tilsvarende måte. Så hvis du hadde endret denne her til, la oss si, lage et snitt i x-retning, for eksempel, planet x lik 1, så det blir sende noe sånt ut i stedet. Nei, det var den jeg hadde. Hvor ble det? Der var den nye. Nei. Klønnete. Sorry. Det var noe brennelig. Nå ser vi at nå har jeg lagt inn et plan hvor x konstant. Det straks pause å se, men nå har vi altså, dette her flata der x lik konstant, i dette tilfellet x lik 1. Dette fortsatt flata f av x, y. Da blir det langs denne kurven her vi, snittkurven her vi deriverer. Og den vil da være bare en konstant a, eller ja, vi sier at det a like 1, eller a i andre, pluss y i andre halve. Det blir da setten vår. Det kan vi si er den samme som en funksjon h av y plutselig. Så hvis vi deriverer h av y på vanlig måte, så vil jeg ende opp med y halve i dette tilfellet. Og det blir jo da egentlig det samme som partiell derivert av f med hensyn på y. Ok, det var kanskje litt sånn dumme og vanskelige eksempler, så jeg skal ta et par helt vanlige, enkle eksempler etter pause. Bare for å se hvordan vi partiell deriverer, for partiell derivasjon er egentlig piece of cake, selve derivasjonen. Sånn som jeg la det fram nå, så høres det ikke ut som piece of cake. Det ble litt tungvint inngang til tema. Men vi tar en pause, så skal vi vise at partiell derivasjon er enkelt, bare vi husker på hva vi må gjøre. Ok, da tar vi 15 minutters pause fra badstua her. sier du et litt øyeblikk. Ja. Ja, jeg har tillatt meg å skrive litt I pausen. Slem at de som noterer, men... Det jeg kan si før jeg setter I gang med noen eksempler, da. Det at når vi skal partiell derivere noe, så må vi huske alle de vanlige derivasjonsreglene. Alle reglene vært gjennom fra før. Kvotientregel, kjerneregel, produktregel, potensregel og så videre gjelder som tidligere. Det eneste vi skal passe på, som enkelte sliter litt med, men de fleste takler det greit, det å huske da at når vi deriverer med hensyn på x, så holder vi, betrakter vi y som en konstant. Og deriverer vi med hensyn på y, så betrakter vi x som en konstant. Altså vi later som y en konstant, og x en konstant under selve derivasjonen, gjennomsvis. Så, hvis jeg da for eksempel skal prøve å derivere det første uttrykket her, x I andre gange y pluss x gange y I tredje, hvis jeg skal starte med å derivere det med hensyn på x, så kan jeg altså lese det som x I andre ganger en konstant pluss x ganger en konstant. Sånn. Og hva blir den deriverte da? X I andre ganger en konstant. Ja, derivert av x I andre jo 2x, og konstant ganger noe, det, da beholder vi bare konstanten. Så derivert av x I andre ganger en konstant blir 2x ganger den samme konstanten. Så y betrakter vi altså som en konstant. Frem til vi ferdig med å derivere. Hva da med neste ledd? X, y I tredje. Det blir som å derivere x ganger en konstant. Da står vi igjen med... Ja, hvis vi har x ganger en konstant og deriverer det, så står vi igjen med bare konstanten, gjør vi ikke det? X ganger en konstant derivert blir bare konstanten stående igjen. Og hva konstanten her? Y tredje. Y tredje konstanten vår. Kort og godt. Hvis vi ser på akkurat det samme uttrykket, men nå snur vi på det og sier at det ok, nå betrakter vi x-en som en konstant. Så første leddet nå altså x, det x I andre gang y, det som en konstant gange y. Og hva blir resultatet da? Når vi deriverer med hensyn på y. En konstant gange y, derivert hensyn på y, det blir bare x I andre, altså konstanten som står igjen. Riktig. I neste tilfelle står det x, y I tredje, altså en konstant ganger y I tredje. Resultatet blir da x, y I andre, rett og slett. Noen som ikke klarer å henge med på det her. Vanlig derivasjon, bare at nå I hele tiden, eller første tilfelle betraktet y som en konstant, og I det andre tilfellet betraktet x som en konstant. Så det henholdsvis partiell derivert mensyn på x, og partiell derivert mensyn på y jeg regnet etter. Ok, b. Vel egentlig kanskje enda enklere enn eksempel A. Partiell derivert med hensyn på x. Hvilket ledd det som må deriveres? Ln x som blir til 1 over x. Hva gjør jeg med y-en? Beholder den, det bare konstanten over. Hvis jeg snur på det, betrakter y som den variable, så står jeg igjen med ln x ganger 1, for det bare ln x. ikke. Den var kanskje litt veldig enkel. Den siste da litt mer tungvind. Da må vi tenke både produktregler, kjerneregler og hele suppa. I hvert fall delvis. Hvis jeg skal derivere med hensyn på x, så må jeg bruke både produktregel og kjerneregel. Og hvorfor det? Jeg har to ledd som inneholder noe med x. Jeg har x utenfor, eller x ganger noe, så har jeg noe med x inni arktangens funksjon. Så jeg har altså to ledd som inneholder noe med x, så da må jeg bruke produktregel. Så hvordan ser da første ledd ut hvis de deriverer det første leddet og beholder det andre? 1. Det derivert av x, og så beholder vi det andre. Arktangens til x roten av y. Altså da bruker jeg produktregelen. Uv derivert er lik u derivert v pluss u ganger v derivert, for siden jeg bruker den vanlige produktregelen. Bare at jeg betrakter som sagt bare x som en variabel, y som en konstant. Ok, hva blir neste ledd da? Beholde x-en, det u-en vår. Ok. Derivert av arktangens, hvordan så den ut? 1 pluss u i andre, og hva u her? Sånn. X rot av y, så da blir det jo x rot y i kvadrat. Men så kommer kjerneregelen i tillegg. Og hva derivert av kjernen her? Roten av y. Altså hvis u lik x roten av y, så blir det u derivert med hensyn på x, for å si det sånn, blir jo da bare roten av y. Ok, det kan pyntes litt grann på her da. Arktangens, eller pyntes og pyntes, noe pent blir det ikke uansett, men x roten av y pluss x roten av y delt på 1 pluss x i andre y, hvis det ganger ut det. Ok. Så den var litt verre enn de to første eksemplene. Hva med partiell derivert med hensyn på y da? Hvilken regel må vi, eller regler må vi ty til da? Trenger vi produktregelen lenger? Nei. Første x-en er bare en konstant å betrakte nå. Så nå er det kun arktang. Nå står bare konstant gang av arktangens funksjon. Så da beholder vi bare x-en, en konstant. Arktangens funksjon derivert blir som i forrige eksempel, ikke noe forskjell på det. 1 pluss u i andre. Men kjernen nå da. Altså nå har vi ikke u lik, altså vi har fortsatt u av x lik y, men nå skal vi finne denne slags kjernen. Derivert med hensyn på y, i stedet for derivert med hensyn på x. Og hva x roten av y, derivert med hensyn på y? X over 2 roten av y. Riktig. Så her ser vi at det ble i dette tilfellet ganske så vidt forskjellige uttrykk når vi deriverer med hensyn på x kontra når vi deriverer med hensyn på y. X i andre som i stedet glemte igjen i andre potens, ja. Det har gått noen er mer våkne enn meg. X ganger x er x i andre. Det stemmer. Er det noen som henger og sliter med å følge med her? Her står det 2 roten av y. Det skyldes den deriverte av kjernen mens vi på y. Altså hvis u lik, ikke sant, hvis vi kaller kjernen for x roten av y, det som står inne i arktangens funksjonen, så det klart at hvis vi deriverer den kjernen bare med hensyn på x, så vil det bli roten av y. Hvis vi deriverer med hensyn på y, så blir svaret x over 2 roten av y. Altså det forskjellig, kjernen, derivert av kjernen blir forskjellig avhengig om vi deriverer med hensyn på x eller deriverer med hensyn på y. Ja, det ikke hvor mange eksempler vi trenger på dette her, eller det ganske greit? Sikkert hive inn en til, hvis vi sier f av x y like ja, sinus til x I andre y, for eksempel. Hva blir da f derivert med sin på x? Cosinus til ikke pluss y, men gang y, ja. Ganger f derivert av y blir, eller f derivert med hensyn på y, samme kosinusen, men ganger ok, problemet for en del det jeg har sagt 7 ganger allerede, gjentatt meg selv, det altså å holde en av variablene konstant når vi deriverer. Holde y som en konstant når vi deriverer med hensyn på x, holde x som en konstant når vi deriverer med hensyn på y. Det liksom det man må huske. I tillegg til at man selvfølgelig må kunne derivasjonsregler. Ok. Hoppe litt videre. Nå hadde vi for endimensjonalt tilfelle. Hvis vi hadde en funksjon f av x, altså y lik f av x, for å si det sånn, og vi hadde et punkt Hvis vi hadde en funksjon f av, eller ikke f av x, og et eller annet arbeidspunkt a, så fant vi jo at dette er funksjonen f av x, her har vi et punkt a. I det punktet a så kunne vi jo beregne det vi kalte en tangentlinje, altså vi kunne finne tangenten i det punktet. Så vi hadde det vi kalte en tangentlinje. Så vi sa at y var lik f av a, altså funksjonsverdien i punktet a, pluss stigningstallet i punktet a, ganger x minus a. På samme måte har vi i todimensjonalt tilfelle, hvis vi sier at vi nå har en funksjon z i stedet for x, da. En funksjon av to variable, og et arbeidspunkt x lik a, y lik b, så må jeg prøve å tegne dette her magiske teppet mitt igjen, flyvende teppet. Så kan vi si at ok, i et punkt her nå, så kan jeg finne det vi kaller ikke en tangentlinje, men et tangentplan. Og et plan en sånn der flatt ark. Da har vi et tangentplan i stedet for en tangentlinje. Men den følger egentlig akkurat samme oppskrift. Tangentplan i punktet x, y lik a, b. Da. Den følger samme oppskriften. Altså vi sier z i stedet for y, da, i og med at vi har gått over til 3 dimensjoner i stedet for 2 dimensjoner, for å si det sånn. Da må vi regne ut funksjonsverdien i punktet a, b. Men i og med at vi har to første deriverte, i stedet for bare vanlig derivert, vi har et partiell derivert med hensyn på x, så må vi ta den for seg, og så må vi ta partiell derivert med hensyn på y for seg, så vi må finne den partiell derivert med hensyn på x I det samme punktet, ganger x minus a, det blir jo akkurat som den endimensionale linjen over. Men så må vi gjøre det samme med partiell derivert med hensyn på y I det samme punktet, ganger y minus b. Da får vi det vi kaller et tangentplan. Vi ser at ligningen bygd opp på akkurat samme måte som tangentlinja, bare at vi får en dimensjon til. Så hvis jeg bare tar et kort og gærent eksempel på den siste der. La oss si at vi har følgende funksjon av to variable. Roten av x I andre y, eksempelvis. Så sier vi at det arbeidspunktet, altså hvis de sier at x arbeidspunkt, xy eller ab, lik 2,1, da. Finne tangentplanen I punktet 2,1. Ok, det vi må gjøre da altså sette inn det punktet I selve funksjonen, I tillegg så må vi finne det partiellderiverte I det punktet. Så hva da den partiellderiverte hvis vi tar den derivasjonen først? Deriverte med av roten av x I andre y. Dere husker vel sikkert fra før nå at generelt, jeg har brukt mange ganger nå, at deriverte av en rot, rot av u derivert, det liksom på formen 1 over 2 roten av u, hvis jeg deriverer. Så hva blir da utgangspunktet her hvis jeg deriverer roten av x I andre y? Da blir det først 1 delt på 2 ganger roten av hele suppa, ganger to xy. Eller to, ja, det kunne vært forkortet ned til forkortet ned litt sånn. Og så på samme måte f av y. Ok, grunnlaget akkurat det samme. Først 1 delt på 2 roten av x I andre y, men den deriverte av kjernen blir nå x I andre. Riktig. Så må vi begynne å sette inn punktene for å finne tangentplanet I det punktet. Så hvis vi setter inn f av 2,1, da får vi roten av 4 ganger 1, og det 2. Hvis vi setter inn I fx, altså fx innsatt punktet 2,1, ja vel, hva får vi da? Jo, da får vi 2 ganger 1 delt på roten av 4, og det blir 1 av delene, hverken en halv eller en fjerdedel. 1. Og på samme måte, fy innsatt punktet 2,1, det blir 2 I andre delt på 2 ganger roten av 4, det blir 1 den også. Det satt inn x lik 2 og y lik 1 I hver av de tre leddene, altså inn I funksjonen f av x eller f, og I funksjonen fx og funksjonen fy, for å si det. Altså både I den opprinnelige funksjonen og det partiell derivert. Så tangentplanet da, Bare bruker en standard av sånne ligninger her. Ok, Z lik, så har jeg funnet ut at FAB lik 2. Den deriverte FX var lik 1. Skal være X minus A, det blir da X minus 2, for det var jo X lik 2 som arbeidspunktet. FY var lik 1. Vi må ta Y minus 1, for Y lik 1 var jo arbeidspunktet. Kan eventuelt skrive som x plus y minus 1 til sammen dette. Og akkurat som i en variabel, så vil jo dette her være det vi kan kalle en linearisering rundt arbeidspunktet. Slik at den der tangentplanen vi har kommet fram til der kan brukes eksempelvis da, for å finne en tilnærmet verdi til den opprinnelige funksjonen, hvis vi i nærheten av arbeidspunktet vårt. Så, bare for å fortsette det eksempelet, for eksempel, vi kunne sagt at f av 2,1 og 0,8 eksempelvis, det er jo både x og y i nærheten av arbeidspunktet vårt, altså arbeidspunktet vårt var jo x lik 2 og y lik 1, Så hvis jeg setter x lik 2,1 og y lik 0,8, så er jeg nærheten av arbeidspunktet. Hvis jeg har satt det inn i opprinnelig funksjonen nå, da, så hadde jeg fått roten av 2,1 i andre ganger 0,8. Det ikke akkurat noe sånn spesielt pent tall, for det altså finner roten av 3,528. Ok, har man en kalkulator, så er det selvfølgelig greit. Den 1,878, cirka, med tre desimaler. Men vi kunne også ha funnet et tilnærmet. Det har sett inn i tangentplanene. Da setter vi bare inn i tangentplanene i stedet. Da setter vi rett og slett bare inn 2,1 for x, pluss 0,8 for y, minus 1. Det gir svaret 1,9. Så vi ser at svaret var jo slett ikke så gærent. Bra tilnærming. Så i stedet for å drive og regne med slitsomme røtter, så kunne vi altså brukt den der tangentplanen for å finne tilnærmet verdier til rundt arbeidspunktet. Ok. At det var såpass bra tilnærming er ikke sånn helt tilfeldig, for den funksjonen jeg tegnet her var egentlig en funksjon som stiger veldig langsomt da. For de som ikke er farveblinde her, så er den der turkise grene, det er flata vår. Roten av x i andre y, mens det røde her er tangentplanet i punktet 2,1. Det blir sånn skjult, for den ligger sånn delvis over og under her, men den røde er tangentplanet. Ok, går litt kjapt her, men skitt her. Høyre deriverte. Altså det klart at i og med at vi hadde kunne finne partielderiverte mennesker på x og partielderiverte mennesker på y, så kan vi jo gå videre. Altså for eksempel, så kunne vi sagt at fxx, det bare å fortsette å derivere med hensyn på x en gang til. Altså, hvis jeg allerede har funnet en partielderivert av med hensyn på x, så er det egentlig samme som partielderivere videre, det jeg allerede en gang tidligere har partielderivert med hensyn på x. Det kan skrives sånn, eller forkortes til det andre f, det x i andre. Det er en skrivemåte for dobbelt derivert med hensyn på x. Eller derivert to ganger med hensyn på x. På samme måte så kunne jeg starta først med å derivere med hensyn på x, og så fortsette med hensyn på y. Eller altså derivert med hensyn på x først, og så fortsatt å derivere med hensyn på y. Så den forenklet skrivemåten fxy, det egentlig det samme da, som å ta det i andre f, det y, det x, og så videre. Men problemet nå at det blir jo i prinsippet fort veldig mange deriverte. Hvis jeg bare lager en sånn liten oversiktsbilde fort og gærent nå, skal jeg bruke de forenklet skrivemåtene. Hvis vi starter med funksjonen f, så har den altså to første deriverte. Den har en funksjon f derivert med hensyn på x, og den har en derivert med hensyn på y, altså to første deriverte. Men hvis vi skal gå til andre deriverte, så vil jo hver av de ha to muligheter igjen. For fx kan vi jo fortsette å derivere med hensyn på x en gang til, eller vi kan fortsette å derivere med hensyn på y. Det samme er det med fy, den kan vi jo fortsette å derivere med hensyn på x, eller vi kan fortsette å derivere med hensyn på y en gang til. Så det gir oss fire andre deriverte, for å si det sånn. Hvor mange tredje deriverte har vi da, i prinsippet? 8. Ikke sant? Den der igjen kan deles opp i derivere, fortsette å derivere med hensyn på x, eller kunne fortsette å derivere med hensyn på y, og så videre, og så videre. Så 8 tredje deriverte, så videre. Så dette dobler seg for hver gang. Altså 2 er samme som 2 i første, 4 er samme som 2 i andre, 8 er samme som 2 i tredje, og så videre, så dobler seg i prinsippet. 16 tredje deriverte, og så videre. Da begynner det å bli slitsomt å derivere. Hvis vi skal partielt derivere, hvis vi har en funksjon som er mange ganger deriverbar, skal finne liksom de tredje deriverte, så må vi egentlig altså finne i prinsippet 16 ulike varianter. Det begynner å bli slitsomt. Selv om partiell derivasjon i seg selv er ganske enkelt, så skal vi begynne å derivere 16 ganger, så blir det tungvint. Men så viser seg da i praksis, hvis funksjonen er kontinuerlig, så slipper vi billigere unna. Hvis f av x y er en kontinuerlig sak, og det er de aller fleste tilfellene vi kommer bort i hvert fall, så er det sånn at det spiller ingen rolle hvilken rekkefølge vi deriverer, bare hvis vi hvis vi deriverer like mange ganger med hensyn på x som vi gjør med hensyn på y. Altså, vil for eksempel fxy og fyx vil være det samme. Fordi da har vi derivert en gang med hensyn på x, og vi har derivert en gang med hensyn på y. Spiller ingen rolle hvilken rekkefølge vi gjør det. Og sånn er det hvis de fortsetter oppover også. Altså, videre så vil det for eksempel, hvis de først har derivert to ganger med hensyn på x, og så en gang med hensyn på y, ja vel. To ganger med hensyn på x, og en gang med hensyn på y. Spiller ikke noen rolle hvilken rekkefølge vi gjør det. Vi kunne ha startet med å derivere med hensyn på x, fortsatt å derivere med hensyn på y, og så derivert med hensyn på x igjen. Eller vi kunne starte med å derivere med hensyn på y, og så to ganger med hensyn på x, eksempelvis. Så vil det også, resultatet også være det samme. Altså, eneste som teller nå er hvor mange ganger deriverer vi med hensyn på x, og hvor mange ganger deriverer vi med hensyn på y. Rekkefølge spiller ikke noen rolle. Og da ender det opp med, i praksis, at vi har to første deriverte, vi har tre andre deriverte, vi har fire tredje deriverte, fem fjerde deriverte, og så videre. Så i stedet for det teoretiske, altså dette var i praksis, teoretisk, så ville det altså vært 2, 4, 8, 16 i samme tilfelle. Så slipper vi unna med 2, 3, 4, 5 I stedet. Det at skille lettere. Vi kan jo ta en rask sjekk på det også, bare for å se om det stemmer, teorien der stemmer med praksis. Vi kan ta et enkelt eksempel. Ok, første deriverte her greit nok. Vi holder x konstant, så blir det 3x I andre y pluss 2x y I andre når vi deriverer med hensyn på x. Og vi får x I tredje pluss 2x I andre y når vi deriverer med hensyn på y. Hvis vi skal begynne å regne ut alle de andre deriverte nå, Hvis vi starter med fxx for eksempel, så fortsetter vi da egentlig bare å derivere den vi allerede har derivert en gang med hensyn på x. Altså bare fortsette med den ligningen her. Da blir det I så fall 6xy pluss 2y andre. Ok, den unik. Den har vi bare en variant av den dobbeltderiverte der. To ganger med hensyn på x. Men hvis jeg først deriverer med hensyn på x, og så med hensyn på y, så endrer jo bildet her seg til 3x I andre pluss 4xy. Jeg fortsatt på den linje her. Deriverer med hensyn på y. Ligningen der. Hvis jeg går til den neste her I stedet, se på den og begynner å derivere den en gang til, Så ser jeg at hvis jeg nå, kan jeg holde meg til rødt for så vidt. Den har jeg allerede derivert med hensyn på y. Så hvis jeg fortsetter å derivere den med hensyn på x, okay, da får jeg 3x I andre pluss 4xy. Og teorien stemmer bra, de to der like. Fxy og fyx like. Fortsetter med hensyn på y, så den unik. Jeg står med bare 2x I andre. Så det tre unike andre deriverte. Det fxx, det fxy og det fyy. Så det tre stykker har vi. Tre ulike da. Og sånn fortsetter jo. Så vi kunne jo bare for å slitte oss ut. Hvis jeg tar utgangspunkt I nå I den, og deriverer den, fortsetter å derivere den med hensyn på x og y. Så får jeg jo 6y som resultat på det der. Fortsetter å derivere med hensyn på y I stedet, så blir det 6x pluss y. Ok, hvis jeg nå går til 4y, var det kanskje det du sa, ja. Rett skal være rett. 6x pluss 4y selvfølgelig. Ok, hvis jeg nå går på denne varianten I stedet da. Fxyx, for eksempel, så skulle det bli... 6xyy skulle bli. Fx. Ok. Hvis jeg nå går til den varianten da. Fyyx. Fyyy. 0. Ok, hvis teorien stemmer nå, så skulle altså uttrykkene være like hvis vi har derivert like mange ganger med hensyn på en variabel. Og det stemmer bra. Her har vi derivert to ganger med hensyn på x og en gang med hensyn på y, begge de to tilfellene. Og I den der kontra den der, så har vi derivert to ganger med hensyn på y, en gang med hensyn på x. Vi ser at resultatet blir det samme. Så vi kunne altså spart oss to deriveringer til der, for å si sånn. Hadde vi gått på denne her I tillegg, så hadde vi fått to ytterligere like varianter av det vi allerede har regnet ut. Så vi sitter igjen med praksis. To første deriverte, tre andre deriverte, tre stykk, andre derivert, fire stykk, tredje derivert. Som forskjellige. Ok. Ja. Synes det blir litt verre råkjør I dag, eller som vanlig? Nei, det. Går så bra, så å si. Ok, veldig kort om noe som pensum for byggmaskin neste år. Eller ikke neste år, men til pensum for dere på bygg og maskin til våren. Ja, det blir neste år det. Dere som går elektro og data får vel ikke noe av dette her. For å si det sånn. Så jeg bare nevner det kort. Det sånn å finne maks minpunkter. Når vi har to variabler. Det minner veldig om det med to variabler. Det selvfølgelig litt mer avansert. Altså igjen, hvis vi tenker oss et xy-aksekors, xyz-aksekors, jeg har nok en gang dette her fantastiske flyvende teppet mitt. Så skal jeg prøve å finne makspunkter og minpunkter eventuelt på den flata. Så det avhengig om vi har et lukka flate, lukka intervall eller ikke. Altså hvis du husker I sånn todimensjonalt tilfelle, så snakket vi om en kurve på et endelig intervall. Altså et endelig intervall fra A til B. Og i forhold til x-retninga da. I to, eller sånn tredimensjonalt så må vi tenke oss at definisjonsmengden ikke sånn der lukka intervall fra A til B, men at definisjonen en lukka flate. Jeg sier at definisjonsområdet I xy-planet ligger her, som en sånn lukka flate R. Så skal vi prøve å finne maks min på funksjonen vår I forhold til den begrensninga. Altså I forhold til denne begrensninga I xy-planet, så skal vi prøve å finne maks min på den der flate her som innenfor det området. Da må vi sjekke to ting. Da må vi sjekke sånn kritiske punkter. Spørsmål først. Ja, det kan du si. Sett lik null. Nei, det ikke tallmengden lenger nå. Det bare navnet på en et område. Jeg kunne like gjerne lagt inn en firkant I stedet for en sirkel, for eksempel, eller en trekant, for den saks skyld. Altså at vi har bare et område som vi har definert. Definisjonsområde. Det akkurat som I endimensjonalt tilfelle. Det kan være kritiske punkter innenfor området R. Akkurat som vi hadde I endimensjonalt tilfelle, så hadde vi sånn kritiske punkter når en derivert var null, for eksempel, eller en derivert ikke eksisterte. Det var liksom kritiske punkter, og så måtte vi sjekke endepunktene I tillegg. Nå blir det egentlig på samme måte. Vi må drive og sjekke såkalte kritiske punkter innenfor det området R. Og så må vi I tillegg sjekke alle punktene langs randen rundt, eller det vi kan kalle konturen C. Den konturen C, det erstatter da endepunktet A og B I det endimensionale tilfellet. Så eventuelle Max Min. Det enten langs konturen C, eller i kritiske punkter innenfor R, altså området R, for å si det sånn. Og kritiske punkter, det på samme måte som endimensjonalt tilfelle, det vil si enten punkter hvor partiellderiverte ikke eksisterer, f av x og eller fy udefinert. Det tilsvarte samme knekkpunkter, for eksempel i endimensjonalt tilfelle. Eller to punkter hvor fx og fy begge null samtidig. Sistnevnte tilsvarer at vi har en tangentplan, som vi hadde et eksempel, tangentplan som horisontalt. Så første tilfelle kunne for eksempel vært en sånn der veikjegle som vi hadde et eksempel tidligere, forrige uke. I det punktet på toppen der så ville jo f av x og f av y begge vært udefinert. Mens hvis vi har en sånn der sånn kurve oppå sist, så har vi et horisontalt tangentplan på toppen her. Hvor det deriverte null. I begge retninger. Så det må være en av de to situasjonene, for å si det sånn. Hvis det veldig fort og gærent, da tar et lynkjapt eksempel på 2 minutter. Hvis vi ser at fxy lik x i andre pluss y i andre minus 2x minus 3, for eksempel, og vi sier at den der definisjonen eller grunnflata vår en sirkelskive, x i andre pluss y i andre mindre eller lik 2 i andre, en sirkelskive. Da kan vi starte med å finne kritiske punkter med å partiellderivere. Hvis det partiellderiverer med hensyn på x, så står vi med 2x minus 2. Partiellderiverer med hensyn på y, så står vi med 2y. Og hvis vi setter dem lik 0, begge to, så det bare en mulig løsning. Det at x lik minus, nei, x lik 1, og y lik 0, så det det kritiske punktet. Kritisk punkt, 1, 0. Hvis vi setter inn for det i funksjonen vår, så får vi at f av 1, 0, innsatt i funksjonen, det blir jo da 1 i andre pluss 0 i andre, minus 2 ganger 1, minus 3, altså minus 4 til sammen. Og det faktisk nødt for å være et minimum. Hvorfor det? Eller lokalt minimum. Hvorfor det et lokalt minimum? Garantert. Jo, det skyldes at det der leddet x i andre pluss y i andre dominerende ledd når x og y blir store verdier, og den alltid positiv mot x i andre og y i andre. Så minus 4, det må være lokalt minimum, eller lokal minimumsverdi. Hvis vi følger randen rundt, nå dette definisjonsområdet her en sirkelskive med radius 2, så randen må være selve sirkelomkretsen, x i andre pluss y i andre lik 4, da. Det selve omkretsen på sirkelen. Men da kan vi bare sette det uttrykket, da kan vi sette x i andre pluss y i andre lik 4 inn i selve ligningen til slutt, så ser vi at det ok. Da vil jo fxy i så fall være 4 minus 2x minus 3, og det blir jo bare en funksjon av x langs randen av den sirkelen. Hvis vi prøver å derivere den, så får vi minus 2, det forskjellig fra 0. Så derivert aldri lik 0 på den omkretsen. Så i så fall så må det være endepunktene av hva x kan være, som definisjonen. Når det ikke noe derivert lik 0, så må det i så fall være endepunktene, altså x ut fra denne definisjonen her, kan maks være pluss 2 og minimum minus 2. Så hvis de sier at med x lik pluss 2, ja vel, da får funksjonsverdien 2 0 i så fall, hvis det skal passe inn. Og hvis x lik minus 2, så får vi f av minus 2 0 i så fall. Den ene verdien gir minus 3, men det har vi en mindre verdi av fra før. Den andre verdien gir pluss 5, og det den største. Så det f-max. Veldig kjapt, men bare for å illustrere fort og gærent hvordan dette ser ut. Den blå kurven her den funksjonen vi skulle undersøke. Det punktet, minuspunktet vi fant, det innenfor kurven, det ligger her. Det altså punktet 1, 0, minus 4 som vi fant. Og så var avgrensningen, altså en sirkelflate, så innenfor det området så maksen her oppe omtrent i forhold til den der sirkelbegrensningen som vi fant. Så det punktet her oppe minus 2, 0, 5, for å si det så. Det maksverdi. I forhold til den der blå kurven, eller blå flata, innenfor begrensningen vår. Ok, det gikk hurra meg rundt. Men da vi egentlig ferdige med modul 3, så i morgen starter jeg på modul 4, integrasjon. Til og med dette her dere får på prøven, ja. Og husk at vi skal møte Eureka i morgen da, i stedet for her. Lille, en tredjedels.